يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي.
Svako živo žiće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženetu bedanj, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.
يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا
لحيرتي www.l-ikhlas.com
ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Kao što znate, braćo moja draga, ovo je naše 14. druženje u kojem govorimo o propisima dženazi. Jučer smo završili sa govorom o ovoj zasigurno bitnoj tematici, a danas ćemo, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, spomenuti nekoliko fetava islamskih učenjaka stalne komisije u Saudijskoj Arabiji za izdavanje fetvi šeha bin Baza i šeha Uthaymina rahmetullahi alejhim. Cilj spominjanja ovih fetava može se rezimirati u nekoliko tačaka. Prvo, želim da spomenem neke stvari koje Šejh Albani rahmetullahi alejhi nije spomenuo u svojoj knjizi. Druga stvar, nekada ćemo spomenuti neke fetve u kojima ovi učenjaci potvrđuju stavove Šejha Albanija, a nekada ćemo spomenuti i neke fetve u kojima oni ne podržavaju stavove koje je zauzeo Šejh Albani rahmetullahi alejhi. Ovo sve iz razloga kako bi znali da u pojedinim pitanjima postoje razilaženja i da znamo da u dotičnim pitanjima imamo velike islamske učenjake koji su zastupali nešto suprotno od onoga što je zastupao Šejh Albani rahmetullahi alejhi. Počet ćemo sa prvim pitanjem. Na samom početku treba da znate da ove fetve znači nisu prevođene od riječi do riječi. Ja sam gledao da prevedem samo suštinu, znači nekada su pitanja duža, nekada su odgovori duži, ali ja sam gledao samo da uznem propis iz te fetve, znači da li je stvar dozvoljena ili nije, ili nešto slično tome. Tako znači da se niko ne može pozivati na fetve u smislu da je to od riječi u riječ prevođeno, već se može uzeti samo da je to propis, stav određene osobe koju citiramo. Prva stvar, upitan je Šejh bin Baz rahmetullahi alihi o učenju sure Jasin kod onoga kome nastupe smrtne muke. Sjećate se da smo spomenuli da je Šejh Albani rahmetullahi alihi smatrao da hadis na tu temu nije vjerodostojan. Također vidjet ćemo da Šejh bin Baz rahmetullahi alihi, koji je bio veliki muhaddis, veliki hadijski ekspert, smatrao je, znači u ovoj fetvi kada odgovara, smatrao je da taj hadis koji ukazuje da se uči sura Jasin kod osobe koje su nastupile smrtne muke, da je taj hadis i znači on je smatrao da to djelo nije propisano. Dok Šejh Uthaymin rahmetullahi alejhi kaže, velik broj učenjaka smatrao je tu stvar pohvalnom. Uzimali su za dokaz argumenat koji Šejh Albani rahmetullahi alejhi spomenuo kao slab daif hadis. Sam Šejh Uthaymin rahmetullahi alejhi je smatrao da je taj hadis daif, ali je govorio da ako ljudi smatruju taj hadis vjerodostojnim, da je njima dozvoljeno raditi po tom hadisu, i podvukao jednu veoma bitnu stvar, a to je da su učenjaci koji su smatrali taj hadis vjerodostojnim smatrali da se sura Jasin može učiti samo kada čovjeku nastupe smrtne muke, ne nikako kada se završi ukop ili naknadno nakon njegovog ukopa. Također, stalnoj komisiji šehu Uthaymina rahmetullahi alihi postavljeno je pitanje o donošenju telqina nakon što se čovjek ukopa. Poznato je znači da je od sunneta da se čovjek postiče na izgovaranje šehadeta kada mu nastupi smrtni muka. Postoji znači jedna određena skupina učenjaka koji su smatrali da ovaj telqin, da se postiče medjit na izgovaranje šehadeta nakon njegovog ukopa. Pa je stalnoj komisiji i šehu Seminu postavljeno to pitanje, pa su odgovorili da se telqin čini kada nastupe smrtne muke i da nema dokaza koji ukazuju na to da se telqin čini nakon što se mejit, znači, ukopa. Možemo rezimirati i kazati, to je propisano kada čovjeku nastupe smrtne muke, a da nema vjerodostojnih argumenata koji ukazuju da se to radi nakon ukopa mejita. Šejhu Utsejminu rahmetullahi alejhi postavljeno je pitanje da li je propisano čekanje rodbini kako bi oni prisustvovali dženazi, to jest da se odgodi ukop kako bi rodbina pristigla iz nekih daljih krajeva, pa kaže šejh Utsejmin rahmetullahi alejhi, to je suprotno sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i naredbi da se požuri sa dženazom. Sjećate se tamo onog hadisa gdje kaže Božji poslanik esri'u bil dženazeti, požurite sa dženazom. Pogledajte šta znači, braću moja draga, živjeti sa narodom i šta znači čovjek da okusi šta je davanje fetvi. Vidjeli ste kako je Šejh Albani rahmetullahi alejhi temeljito obradio ovu tematiku, ali je mnogo stvari na koje nije dao odgovore. Odnosno, ima stvari koje on nekada direktno, neke indirektno spominjao, ali pogledajte ovo pitanje. Pitaju Šeha bin Baza rahmetullahi alejhi, da li onaj ko kupa medjita treba da pita o medjitu, je li klanjao ili nije. Kako dobro pitanje, a i te kako bitno za naše podneblje. Čovjek kupa medjite i kada god mu donesu medjita, da li će pitati je li on klanjao, je li bio musliman, je li radio harame i slično tome. Pa kaže šejh bin Baz rahmetullahi alihi, sve dok vanština ukazuje da je musliman i oni koji su ga donijeli muslimani su, nema potrebe za tim pitanjem. Također isti propis važi i za klanjanje dženaze. Čovjek neće pitati za čovjeka kojim se klanja dženaza da li je bio musliman. Osnova je dok su ljudi donijeli čovjeka da mu se klanja dženaza, da je taj čovjek musliman. A pogledajte, Šejh bin Baz, poznato je da je on davao fetve da čovjek koji ostavi samo jedan namaz iz ljenosti da je smatrao čovjeka kafirom. Ali vidite ovdje, povrh toga što je tako žestok bio u tom pitanju, ovdje nije prekoračio tu granicu. On kaže, osnova je dok čovjeka donesu muslimana da ga treba kupati, on je musliman, okupaj ga i klanjaj mu dženazu. A zamislite onda, hajde kažemo, oni ljudi koji ne smatraju čovjeka koji ostavlja namaz kafirom, kako oni bi trebali da mekše i lakše gledaju na ovo pitanje. Šejhu Utsejminu rahmetullahi alihi postavljeno je pitanje slično ovom, samo malo žešći u smislu, kažu u pitanju šta će raditi ona osoba koja sumnja, ima jaku sumnju da je neko, znači, činio neka djela koja izvode iz vjere, znači, ne zna se da li je musliman, preselio kao musliman. Pa kaže šejh Utsejmin rahmetullahi alejhi, obaveza je klanjati takvoj osobi, jer osnova kod čovjeka muslimana je da je ostao u vjeri, a prilikom dove će uvjetovati. Ovo je znači stav šeha Utsejmina rahmetullahi alejhi, da čovjek kada uči dovu u dženazi za osobe za koje postoji jaka sumnja, znači ima čovjek neke argumente, tada će uslovljavati u dovi pa će kazati Allahumme in kane mu'minen faghfir lehu. O gospodaru, ako je bio vjernik, oprosti mu. O gospodaru, ako je bio vjernik, oprosti mu. Znači kada klanjaće cijelu dženazu normalno, ali kada dođe do učenja dove, izuzimaće. Znači šejh Utsejmin rahmetullahi alejhi smatrao je da čovjek, ako postoji kod njega velika sumnja da li je čovjek, znači, radio ta neka djela koja izvode iz vjere islama, da će izuzeti u toj svojoj dovi i kazat će Allahumma gfir lehu in kane mu'mina, oprosti mu ako je bio mu'min. Pa onda šejh rahmetullahi alejhi navodi dokaze koji ukazuju na to da je dozvoljeno u dovi izuzimati. Pa jedan od tih dokaza je samo istihara, gdje čovjek kaže, o gospodaru, ako znaš da ovo djelo koje ja želim da uradim, ako je hajr, daj ga meni. Ako nije hajr, znači čovjek ovdje izuzima i kao da, hajde kažemo, uvjetuje. Šehu bin Bazu i šehu Utsejminu rahmetullahi alihi postavljeno je pitanje, da li čovjek može da okupa svoje dijete, znači žensko dijete, ili žena da li može da okupa svoje muško dijete. Kaže Šejh Usejmin rahmetullahi alejhi i Šejh bin Baz, dozvoljeno je čovjeku muškarcu da okupa svoje žensko dijete i dozvoljeno je ženi da okupa muško dijete do 7. godine. Vidite kako je to korisna stvar, znači mi smo govorili tamo, znači da je osnova da muškarci kupaju muškarce, žene kupaju žene i dozvoljeno je da supružnici kupaju jedno drugu, ali ovo pitanje nije spomenuto u knjizi. Znači ova dvojica velikih učenjaka su dozvolili da čovjek okupa muškarac svoje žensko dijete do 7. godine, a također je majci dozvoljeno da okupa svoje muško dijete do 7. godine. Pogledajte opet pitanja. Postavljeno je pitanje stalnoj komisiji i šehu Useminu rahmetullahi alihi, čovjek koji preseli i ima zlatni zub u ustima. Šta će se raditi s takvim čovjekom? Da li će se izvaditi taj zlatni zub ili će se ukopati sa zlatnim zubom koji vrijedi? Pa kažu oni, to je, vraću moja draga, fik i to je posao mučtehida, iako te stvari su opće poznate da se spominju u knjigama prava. Pa kažu, znači stalna komisija i šejh Usejmin, ako će čupanje tog zlatnog zuba dovesti do toga da se i ostali zubi iščupaju, zato kada neko ima zlatni zub, poveže ga sa ostalim zubima i ne može se pojedinačno izvući. Oni kažu, ako je takav slučaj, ne može se taj zlatni zub izvući sam i to nosi sa sobom čupanje ostalih zuba, taj se zub ostavlja. Ili, ako je tako pričvršćen zub da će dovesti do trganja, znači desni ili neki slični stvari, onda se taj zub ostavlja, a u suprotnom, ako ne nosi nikakve posljedice, onda će se taj zub izvaditi, znači prije ukopa. Također, stalnoj komisiji je postavio čovjek pitanje, od čijeg novca će se plaćati potrebe dženazi? Pogledajte kako ljudi mudro odgovaraju. Kažu u stalnoj komisiji, ako misliš na potrebe dženazi, plaćanje kopanja mezara, plaćanje čefina, plaćanje nošenja medjita, plaćanje kupanja, to se, kaže, uzima iz novca za ostavštine medjita. A ako misliš na hranu koja se priprema da bi se dočekali oni koji dolaze, nažalost, kaže, to nije dozvoljeno ni iz imetka umrlog, niti iz imetka njegove porodice, već je to zabranjeno, a sunnet je da rodbina i komšilog donesu hranu porodici umrlog. Također, stalnoj komisiji je postavljeno pitanje da li bračni ugovor se prekida sa smrću jednog od supružnika. Pa smo spomenuli, sjećate se tamo, da je Šejh Albani rahmetullahi alihi zastupao mišljenje da supružnici mogu kupati jedno drugo, znači nakon njihove smrti, i da mišljenje u kojem učenjaci zastupaju da bračni ugovor se prekida sa smrću, da je to mišljenje slabo, braćo. Da su, znači, Šejh bin Baz i stalna komisija su potvrdili ovaj stav da je supružnicima dozvoljeno da kupaju jedno drugo nakon smrti. Ali pogledajte ovdje, ovo je stvar koju spomenuši, kako se zove. Ovo je pitanje koje spomenuši Albani u svojoj knjizi. Ali pogledajte drugo pitanje koje nije spomenuto, a tako je često i može se desiti. Da li je dozvoljeno čovjeku da okupa svoju ženu koju je razveo? A ona je u periodu iddeta. Čovjek je talaknu, razveo svoju ženu i u periodu iddeta jedno od njih preseli. Da li je čovjeku dozvoljeno da okupa tu ženu ili ženi da okupa muža? Takvo pitanje je postavljeno šehu bin Bazu, rahmetullahi alihi, pa je kazao da je dozvoljeno supružnicima da okupaju jedno drugo dok su, dok je žena u iddetu, ako je to opozivi razvod. Šta znači opozivi, prvi ili drugi? Kada čovjek ima pravo da vrati ženu još dok je u iddetu bez sklapanja novog ugovora i plaćanja mehra i ono sve što ostalo treba. Ali ako je to neopozivi treći talak, tada čovjek ne može. Također, šejhu Usejminu rahmetullahi alejhi postavljeno je pitanje da neki ljudi kada kupaju medjita stave ruke medjita onako kako se stavljaju ruke u namazu. Znači tako ga zamotaju čefine, pa su pitali je li to ispravno, pa kaže šejh Usejmin rahmetullahi alejhi, ispravno je da čovjek kada se kupa i kada se zamotaje u čefine, da se njegove ruke stavljaju normalno, znači niz njegovo tijelo na njegove bokove. Jedan čovjek je postavio također šejhu Usejminu pitanje, da li je ispravno da ihrame u kojima je obavio hadž uzme sebi za četvine. Pa kaže šejhu Temin rahmetullahi alejhi, da si preselio na hađu, to bi bilo propisano, jer Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme je naredio da se čovjek koji preseli na hađu zamota u njegove ihrame i da to budu njegovi četvini. Ali kaže, to nije propisano kada čovjek dođe kući, jer Boži poslanik je umotan u tri četvina, a ti četvini nisu bili njegovi ihrami, iako je Boži poslanik obavio hađ, i zato kaže da ta stvar nije propisana. Stalnoj komisiji za fete postavljeno je pitanje da li dijete koje preseli, a nije osunnećeno, treba osunnetiti prije ukopa. Dijete preselilo, a nije osunnećeno. Da li to dijete sunnetiti? Pa su odgovorili da nema potrebi da se sunneti, jer ono je imalo potrebu da se osunneti dok je bilo živo, a nakon što je preselilo, nema potrebi da se sunneti. Također, stalnoj komisiji postavljeno je pitanje da li čovjek koji preseli u namazu, čovjek klanja namaz i preseli, da li ta osoba treba da se kupa, jer oni su to gledali, ti koji su postavljali pitanje, ali analogno šehid. Oni kažu šehid se ne kupa, pa taj čovjek koji je preselio u namazu, da li se može analogija znači koristiti tu pa da se ne kupa ta osoba? Pa su odgovorili u stalnoj komisiji, mejit koji preseli u namazu će se kupati, jer nisu došli posebni argumenti koji izuzimaju određenu skupinu ljudi iz propisa kupanja osim grupe šehida. Stalnoj komisiji za fete postavljeno je pitanje, da li, kaže, vi smatrate da ljudi koji preseli u saobraćajnim nesrećama se smatraju šehidima? Čovjek preseli u saobraćajnoj nesreći, neko udari čovjeka, znači, jer smiješno je pitati da neko znači, bude razlogom saobraćajne nesreće bespravno, pa da taj čovjek znači, se smatra šehidom. Već, znači, čovjek preseli u saobraćajnoj nesreći, ni kriv, ni dužan, da li se takva osoba može smatrati šehidom? Ja u početku kada sam čitao ovu fetvu nisam stvarno mogao shvatiti zašto ljudi postavljaju takvo pitanje, ali postoji jedna sličnost. Pa kažu oni u stalnoj komisiji, nadamo se da je on šehid, jer on sliči onome ko umre u ruševinama, a u vjerodostojnim hadisima je došlo da onaj ko preseli u ruševinama je ima nagradu šehida. To je bio odgovor stalne komisiji. Šehu Bin Bazu, rahmetullahi alihi, postavljeno je pitanje, je li ženama dozvoljeno da klanjaju dženazu? Žene znači da dođu i da pristupaju da klanjaju dženazu, pa je šejh Bin Baz rahmetullah je odgovorio općenitim argumentima gdje stoji da je Boži poslanik preporučio klanjanje dženaze i iz tog propisa se ne izuzimaju žene, znači propisano je ženama da klanjaju dženazu. Nakon toga je šejh Bin Baz pojašnjavao da žene ne smiju da idu na mezare, da slijede dženazu, ali sam čin obavljanja namaza je propisan ženama. Pogledajte sljedećih pitanja. Kaže, pitanje postavljeno Bin Bazu, ako čovjek klanja dženazu, u istom momentu klanja dženazu za pet medjita, petorica ljudi su preselili i odjednom im se klanja dženaza. Postavlja, oni koji su došli odmah, ne trebaju početi pričati. Postavljeno je pitanje, pet osoba je preselilo i klanja im se odjednom dženaza. Kaže ovaj koji postavlja pitanje, da li ta osoba koja klanja odjednom pet dženaza, da li će imat nagradu pet kirata ili će imat jedan kirat zato što je klanjao jednu dženazu. Pitanje na mjestu. Kaže šejh Bin Baz rahmetullahi alihi, nadam se da će imati nagradu koliki je broj dženaza. Znači onoliko koliko dženaza se poreda, bez razlike što se klanja odjednom, nadati se da ta osoba ima ne toliku nagradu, znači kirata koliko je broj dženaza. Postavljeno je pitanje Bin Bazu, rahmetullahi alihi, da li je dozvoljeno otputovati negdje, znači u drugo mjesto, kako bi čovjek prisustvovao u dženazi. Zašto ovo? Zato što postoji onaj hadis koji smo mi spominjali, da se ne poduzimaju putovanja, osim kako bi se posjetila jedna od tri sveta mesdžida. Pa kaže šejh Bin Baz, rahmetullahi alihi, da nema nikakve smetnje da čovjek otputuje kako bi klanjao u dženazu, jer sjećate se tamo kada smo mi govorili da se to smatra ovaj hadis ako čovjek ide da bi obišao neko mjesto vjerujući da je to mjesto svijeto i blagoslovljeno. Ali u ovom slučaju čovjek ide samo kako bi prisustvovao u dženazi, kako bi zaslužio tu nagradu koja se obećaje. Šejh Usemin i šejh Bin Baz su upitani gdje će čovjek stati kada klanja dženazu, u smislu imam koji klanja medjitu, gdje će stati? Sjećate se da smo spominjali da postoje različita mišljenja, ali oni su preferirali ono mišljenje koje je spomenuo Šejh Albani rahmetullahi alihi, gdje kaže, ako je mejit muško, staće kod njegove glave, naspram njegove glave, a ako je žena, staće naspram kukova ili sredine tijela. Također, Šejhu Useminu postavljeno je pitanje za ravnanje safova prilikom obavljanja dženaze, pošto kaže, primjetno je da velik broj ljudi kada klanjaju dženazu ne paze na tu stvar. Pa kaže Šejh Utsaimin rahmetullahi alejhi, općenitost dokaza na tu temu ukazuje da safovi trebaju da se poravnaju u svim ibadetima u kojima je propisano da ljudi stoje u safovima, bez razlike da li se klanjao farz, na fila, da li se klanjala dženaza, da li žene klanjale u džematu. Kada god je propisano redanje ljudi u safove i propisano da ti safovi budu prazni. Onda Šejh govori kako je to čudna stvar da ljudi su zapostavili takvu veliku stvar, on je preferirao mišljenje, znači spominje da je vađib obaveza poravnati safove. Šejhu Bin Bazu, stalnoj komisiji i Šejhu Utsaiminu postavljeno je pitanje dizanja ruku prilikom donošenja tekbira u dženazi, pa su svi donijeli, znači dali fetvu da je od sunneta da se dižu ruke prilikom izgovora svih tekbira. Znači, Šejh Utsaimin, Šejh Bin Baz i stalna komisija su smatrali da je od sunneta da se ruke dižu prilikom izgovora svakog tekbira. Šejh Utsaimin rahmetullahi alejhi je upitan o učenju početni dovi, to smo učili spominjali, o učenju početni dovi prije Fatihe, to je ona dova subhaneke Allahumme ve bihamdike ili nešto slično tome, imaju i druge dove. Pa je odgovorio Šejh rahmetullahi alejhi, učenje te dove nije znači propisano kao što kažu islamski učenjaci, jer je dženaza namaz općenito zasnovana da se to sve završi što kraće i što prije. Zato je propisano da se uči znači euza, bismillah, fatiha i da se uči sura i nakon toga znači ono što sleduje. On je spominjao argumente koji ukazuju da treba da se uči euza i bismillah, ali u osnovi znači nemamo mi potrebu da to spominjamo. Također Šejh Utsaimin i Šejh Bin Baz su upitani da li je obavezno da se uči Fatiha nakon prvog tekbira, pošto smo spominjali da postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka po tom pitanju, pa su njih dvojica dali odgovor da je učenje Fatihe u dženazi rukn, obaveza, važiv, znači stroga obaveza, i da namaz osobe koja to ne prouči nije ispravan. Zbog općenitosti riječi Božijeg poslanika, la salate limen lem yaqra bi fatihati al-kitab, nema namaza onome ko ne prouči Fatihu u namazu. Pa kažu oni, ovo obuhvata i namaz koji se klanja znači svakodnevno, a obuhvata i dženazu, jer sama dženaza potpada pod riječ namaz, jer počinje se sa tekbirom, a završaje se sa predavanjem selama. Postavljeno je pitanje Šejhu Bin Bazu i Šejhu Utsaiminu rahmetullahi alejhi, je li dozvoljeno onome ko nije prisustvovao dženazi da klanja na kaburu. Znači, čovjek je iz nekog opravdanog razloga okasnio, nije prisustvovao ukopu dženazi. Da li takva osoba može otići na mezarluke i klanjati tu dženazu? Pa su odgovorili, znači, Šejh Bin Baz i Šejh Utsaimin rahmetullahi alejhim, da je to dozvoljeno na osnovu hadisa da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao na kaburu ženi koja je čistila mesdžid i ukopali su njeno tijelo bez njegovog znanja. Znači, desilo se da je žena koja je čistila mesdžid preselila, pa su je ukopali bez znanja Božijeg poslanika. Pa kada je pitao za nju, kazali su da su je ukopali, pa je otišao Božiji poslanik sallallahu alejhi ve selleme i klanjao dženazu toj ženi na njenom kaburu. Kad kažemo na njenom kaburu, da neko ne shvati bukvalno da je čovjek na kaburu, znači kod njenog kabura. Također Šejh Utsaimin je upitan o namazu u odsustvu. Pa sjećate se da smo mi tamo spominjali da postoje tri mišljenja kod islamskih učenjaka. Jedni kažu da se može namaz u odsustvu klanjati svima, ima oni koji kažu da se ne klanja nikome, ima središnje mišljenje koje je preferirao Šejh Albani rahmetullahi alejhi, da se klanja samo osobama kojima niko nije klanjao. I dokaz za to je hadis u Buhari i Muslimu da je Božji poslanik klanjao Neđaši. Pa Šejh Utsaimin rahmetullahi alejhi se složio sa ovim mišljenjem i kaže, dženaza u odsustvu se klanja samo osobama kojima niko nije klanjao dženazu. Ako se zna da je neko klanjao određenoj osobi, znači nema potrebe takvim osobama klanjati dženazu u odsustvu. Šejh Utsaiminu također postavljeno je pitanje da je čovjek ubio svoju suprugu, nakon toga ubio sam sebe, pa su ga pitali da li je dozvoljeno takvoj osobi klanjati dženazu, pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, njemu je propisano i dozvoljeno da se klanja dženaza, jer to djelo nije od djela koji izvode iz islama. Pa je spomenuo argumenat koji ukazuje na to riječi Allah subhanahu wa ta'ala kada govori tamo o ubici i ubijenom, znači u suri Bekara gdje kaže فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ Ako mi bude oprošteno od njegovog brata. Pa Allah Đelešanu ovdje ubicu i porodicu ubijenog naziva braćom. Na osnovu ovog kuranskog ajeta islamski učenjaci kažu da čovjek koji počini samoubistvo ostaje i dalje, znači ili ubije muslimana, da i dalje je musliman, da to ne izvodi iz vjere islama. Ali sam šejh Utejmin rahmetullahi alejhi na kraju kaže, iako to djelo koje čovjek uradio je veliko djelo, i navodi kuranski ajet gdje Allah Đelešanu u jednom kuranskom ajetu osobi koja ubije vjernika, mu'mina, namjerno prijeti mu sa pet stvari. Prijeti mu sa džehennemom, prijeti mu vječnosti u džehennemu, prijeti mu Allahovom srđbom, Allahovim prokljestvom i Allahovom velikom patnjom. Sve u jednom kuranskom ajetu gdje kaže وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Pet stvari u tako jednom kratkom ajetu kojima Allah subhanahu wa ta'ala prijeti onima koji su počinili ubijstvo, znači namjerno. Također jedno pitanje koje se rijetko dešaje, ali je lijepo da čovjek zna te stvari. Pitaju šeha u mjestima gdje se klanja, šeha Usejmina, u mjestima gdje se klanja dženaza u mesdžidu. Pa čovjek dođe u džamiju i ljudi hoće da klanjaju dženazu. Pa on prisustvuje dženazi i nakon toga želi da ostane u džamiji. Da li to klanjanje dženazi je dovoljno kao zamjena za tehijetul mesdžid ili nije? Pa šeha odgovara da klanjanje dženazije ne može stati na mjesto klanjanja tahijetu mesjida, već čovjek treba nakon što klanja dženazu, ako želi ostati u džamiji, klanjati dva rekiata, nakon toga da ostane i da sjedi. Također, stalnoj komisiji za fetve postavljeno je pitanje da li je dozvoljeno klanjati dženazu u mezarlucima. Sjećate se da smo spominjali da šeha Albani rahmetullahi alihi smatrao je da nije dozvoljeno klanjati dženazu u mezarlucima. A stalna komisija je kazala, dozvoljeno je klanjati dženazu u mezarlucima, kao što je dozvoljeno klanjati dženazu nakon ukopa na mezarlucima. Znači prvo kažu dozvoljeno je klanjati prije ukopa, a nakon toga potvrđuju pa kažu dozvoljeno je klanjati dženazu na mezarlucima nakon ukopa. Kao što je prenešeno da je poslanik klanjao na kaburu žene koja je čistila mesdžid, hadis je zabilježio Muslim. Također stalnoj komisiji je postavljeno pitanje, pogledajte pitanja. Ovo se rijetko dešava, ali to je posao mučtehida da odgovaraju ljudima na fetve. Kaže, može li se klanjati zajedno dvije dženaze? Jedna od tih dženaza je prisutna, a jedna je odsutna. Pa da s jednim nijetom klanjaju dženazu i tu prisutnu i tu koja je odsutna. Pa su odgovorili, kaže, pošto nema razlike u klanjanju dženaze u odsustvu i prisustvu, nema nikakve smjetnje da se klanja zajedno. Znači jedna je prisutna, jedna je odsutna, nema nikakve smjetnje da se klanjaju zajedno. Kao što kažu, nema nikakve smjetnje da se klanjaju dvije koje su prisutne ili dvije koje su odsutne, nema nikakve smjetnje da se klanjaju odjednom. Stalnoj komisiji šejhu Teminu postavljeno je pitanje da li se može ukopavati noću. Također sjećate se da je šejh Albani smatrao tu stvar da nije dozvoljeno osim ako za to postoji velika potreba. A oni su odgovorili da je to dozvoljeno zbog hadisa u Buhari i Muslimu da je poslanik preselio čovjek pa su ga ukopali noću. Pa kada ih je upitao Božji poslanik, kazali su da su prezirali da probude Božjeg poslanika sallallahu alihi wasallame, pa im Božji poslanik to nije osporio. Također prenosi se u vjerodostojnim predajama da je Božji poslanik ukopan noću, da je Aisha radijallahu ta'ala ukopana noću, Ebu Bekr, Osman, Ibn Mes'ud. I onda odgovaraju na onaj hadis koji je spomenut u tom poglavlju da je Božji poslanik prezirao ukop noću, odgovorili su da se to smatra ako se, znači, ukopavanjem mejita noću ne dadnu mejitu njegova prava, da li da budu kratki ili neodgovarajući čefini, da se ne okupa mejit ili da se namaz ne obavi kako treba, a ako se sva prava mejitu dadnu, oni su smatrali da je to dozvoljeno. Čak sjećate se hadisa da je Božji poslanik učestvovao u ukopu jednog ashaba noću pa su koristili svjetiljku kako bi mogli da ukopaju ashabatu. Također stalnoj komisiji je postavljeno pitanje kako čovjek da naklanja dženazu namaz ako okasni jedan dio dženaze. Ovo je pitanje koje svaki musliman treba da zna. Znači čovjek dolazi i ljudi su već klanjali jedan dio dženaze, šta će i kako će čovjek da se ponaša. Kada imam preda selam, da li će i on predati selam i time završiti ili će naklanjavati. Ako će naklanjavati, kako će naklanjavati. Znači ovo pitanje je postavljeno stalnoj komisiji. Znači čovjek koji je okasnio tri tekbira. Pitanje je bilo konkretno čovjek koji je okasnio tri tekbira. Prisustvovao je samo jednom tekbiru. Pa kažu u odgovoru, on će donijeti prvi tekbir i smatraće da je taj dio namaza, njegov prvi dio namaza. Kao što čovjek i kada naklanjava obični namaze. Kaže, pa kada imam preda selam, on će donijeti preostale tekbire i učit će između tekbira minimalni vađib. Znači kada donese prvi tekbir, nakon toga se uči Fatiha. Normalno, ako ga imam prekine sa selamom, on nastavlja, znači donosi tekbir, nakon toga će samo kazati Allahumma salli ala Muhammed. To je minimalan vađib donošenja salavata. Donije će nakon toga tekbir pa će kazati Allahumma gfir lehu. O gospodaru, oprostimo, nakon toga će donijeti četvrti tekbir i predaće selam. Znači, čovjek će nakon selama naklanjati ono što je propustio, ali će se znači ograničiti na minimalno ono što se od njega traži od vađiba, a to je znači kada je u pitanju salavat, samo će kazati Allahumma salli ala Muhammed i time je on znači donio salavat na poslanika, a što se tiče dovi, ona je također po mišljenju ovih učenjaka obaveza, kazat će samo Allahumma gfir lehu, gospodar oprostimo. I to je već ispunjena ta, znači, taj uvjet. Tako ovo je jedno pitanje, znači, koje bi svaki čovjek musliman trebao da poznaje. Šehu bin Bazu, rahmetullahi alihi, postavljeno je pitanje kako će se ponašati ljudi koji nemaju cigle i čerpiča da time zatvore, znači, mejita u lehd u kojeg su ga stavili. Pitanje, znači, da se može koristiti neki drugi materijal kao pećina, kamen ili daska. Pa kaže šejh bin Baz rahmetullahi alihi, ako nema cigle ili čerpića, obaveza je koristiti kamen ili drvene daske ili nešto drugo što će zaštititi mejita, zatim će se nakon toga posuti zemlja, jer kaže to je rad shodno riječima Allah subhanahu wa ta'ala, fettaqullaha mastata'tum, bojte se Allaha koliko možete, shodno riječima Božijeg poslanika, idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum, kada vam naredim neko djelo, uradite onoliko koliko ste u mogućnosti. Šejhu Zeminu postavljeno je pitanje, kada se nosi mejit, da li će mu se okrenuti naprijed glava ili će mu se naprijed okrenuti noge? Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, ne znam da o tome postoji hadis od Božijeg poslanika, ali govor uleme upućuje da će glava biti naprijed. Šejhu bin Bazu i šejhu Seminu postavljeno je pitanje, da li je propisano i pohvalno da se prekrije kabur ženi kada se žena stavlja u kabur? Da li je propisano da se prekrije kabur ženi kada se žena stavlja u kabur? Pa kaže šejh Usemin i šejh bin Baz da je to bolje i da su to praktikovale prve generacije. Znači da to djelo može se raditi i da je to bilo u praksi prvih generacija. Čak pogledajte šeha Usemina rahmetullahi alihi, upitali su da li se može kada žena bude na tabutu i treba je nositi do mezarluka, da li se može na njeno tijelo staviti nešto kao neki kavez. I to su čak natrtali ljudi na fetvi i poslali mu tu fetvu da on to vidi. Nešto kao kavez preko čega će se staviti platno, pogledajte, subhanallah, mrtva žena, ali da se ne vidi njeno tijelo. Pa šejh Usejmin rahmetullahi alejhi napisao je jednu kraću studiju o tom pitanju, gdje je u toj studiji spomenuo stav četiri mezheba da su smatrali svi da je to pohvalno i da je to dozvoljeno. Učenjaci četiri mezheba su smatrali da je pohvalno da se na tabut ženi stavi nešto kao u vidu nekog kaveza ili nešto što neće dozvoliti da platno žene bude direktno, platno kojim se prekriva žena direktno na njenom tijelu, kako bi se oslikalo njeno tijelo, već kako se njeno tijelo ne bi oslikalo. Zato je ona prethodna fetva, znači prepisano je, to je bila praksa prvih generacija, kada se žena spušta u kabur, da ljudi prekriju platnom kabur, ako bi se desilo eventualno da se njeno tijelo otkrije, znači ili izviri šefina, da to prisutni ne primijeti. I to je prenešeno od Fatime radijallahu ta'ala anha, da je naredila da uradi tako s njenim tabutom, da stavi nešto preko njega kako se njeno tijelo ne bi vidjelo. kada bude nošeno, znači, na tabutu. Malo se još trpite, inšallah, pa privodimo kaj. Šejhu Usejminu, rahmetullahi alihi, postavljeno je pitanje, da li je propisano da se stavlja na kabur žene dva kamena, a na kabur muškarca jedan kamen, kako bi se pravila razlika između kaburova muškaraca i žena, pa je odgovorio, islamski učenjaci nisu poznavali takav vid razdvajanja, iako su dozvolili da se stavi dva ili jedan kamen na kabur medjita, ali nisu zagovarali, niti su spominjali da ima potrebe da se rastavlja na takav način. Već znači, nema smetnje da čovjek stavi ili jedan kamen ili dva kamena kako bi se znalo gdje je kabur, ali da se na takav način razdvaja, to nije poznato. Kažu u pitanju koje je postavljeno šehu Seminu, u nekim zemljama se na kabur stavlja komad mramora, na kojem se ispisuje ime, prezime Medjita, neki ajeti, pa šta mislite o tome? Pa kaže šehu Semin, to je munker, zlo i haram, koji treba ukloniti jer je poslanik zabranio gradnju na kaburovima, zabranio je da se sjedi na njima, zabranio je da se piše po njima. Još feta je znači duža, ali općenito znači odgovor se svodi na to da je zabranjeno da se postavlja bilo kakav spomenik ili nešto slično tome na kabur. Šejh Utsejmin također upitan je o tome da li je dozvoljeno hodati između kaburova u obući. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, hodanje u obući između kaburova je suprotno sunnetu Allahovog poslanika i bolje je da insan skine obuću kada hoda između kaburova, osim ako za to postoje opravdani razlozi kao što je prisustvo trnja, vrućina, bodljikavi kamen, tada nema smjetnje da čovjek hoda u obući. To je fetva šeha Utsejmina rahmetullahi alihi. Također postavljeno je šehu Utsejminu pitanje, da li je propisano učenje Kur'ana na mezaru nakon ukopa? Pa je odgovorio šejh rahmetullahi alihi, ispravno mišljenje je da je učenje Kur'ana nakon ukopa novotarija. To nije bila praksa poslanika sallallahu alihi wasallame, niti je naredio to. Ono što je naredio Božji poslanik jeste da se čini dova za medjita. Također šejhu Seminu postavljeno je pitanje da li se može proučiti nešto od Kur'ana i nagradu od toga, znači učenja, da se pokloni nekom od svojih roditelja ili rodbine, pa je odgovorio, po tom pitanju ima razilaženje, ispravno je da je to dozvoljeno, ali je bolje uputiti dovu za medjita. Znači ovo je rezime njegove fetve gdje on kaže da postoji razilaženje islamskih učenjaka, kao što smo jučer spominjali. On je lično smatrao da je to dozvoljeno i to je stav šeha, šehul Islama ibn Tejmije i ibnul Qajjima. Ali oni svi kažu, iako je ta stvar dozvoljena, to nije bilo od praksi prvih generacija, a najbolja praksa je znači ono što je radio Božji poslanik, što su radile prve generacije. Zato čovjek treba da se uči i da radi one stvari koje preporučuje Božji poslanik, a to je učenje dove za medjita. Stalnoj komisiji za fetve postavljeno je pitanje iz Sidneja, iz Australije, u kojem stoji da država Australija zabranjuje da se medjit ukopa osim u sanduku. Pa su onda tamo muslimani došli u razilaženje, neki su zbog toga slali svoje medjite, znači izvan Australije, u njihove rodne krajeve, da se ukopavaju tamo, a neki su opet ukopavali tamo u posebne mezarluke muslimanske. Pa su onda znači poslali pitanje stalnoj komisiji kako bi im oni dali odgovor, kako ne bi bilo tog razilaženje među muslimanima, pa su odgovorili, sunnet je da se medjit ne ukopaje u sanduku bez razlike bio taj sanduk otvoren ili zatvoren, jer to nije prenešeno od poslanika riječima niti djelom, niti je prenešeno od ashaba, a svaki hajr je u njihovom slijeđenju, a zlo, svako zlo je u slijeđenju novotarija. U tome je oponašanje nevjernika, dok prebacivanje medjita iz mjesta smrti nije propisano bez velike potrebe. Da se medjit ukopa u sanduku, to nije dovoljan razlog da se prebaci u drugu državu. Znači oni na kraju ipak kažu da nije propisano da se medjit odnosi iz mjesta gdje je preselio, osim ako za to postoji velika potreba. Oni kažu, ako već imate svoje mezarluke, jedini znači razlog zbog kojih bi vi prebacivali svoje medjite jeste što ih morate ukopavati u sanducima, onda kažu, to nije dovoljan razlog, vama je bolje da ukopajete svoje medjite u Australiji, znači u mjestima gdje preseli. I zadnja stvar, kratka fetva, znači je li dozvoljeno posjetiti kabur nevjernika, pitanje postavljeno Bimbazu, odgovorio je da je dozvoljeno posjetiti mezarluke nevjernika s ciljem da čovjek uzme pouku iz toga, a ne da znači upućuje dovu za njih, niti da se selami sa njima. To je ono što sam ja pripremio za večeras i time smo završili ovaj jedan veliki serijal predavanja. Mislim da oni koji su redovno prisustvovali, da su imali šta da nauči. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove vjere i na kraju. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ašhedu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
قصصنا يا ابو الناس تعاتبنا بكل احساس قصصنا
اسلامسكي ويب بورتال www.l-ikhlas.com
ربنا منساس على دين وايمان بنينا حبنا منساس على دين وايمان